Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Chci tě vyvyšovat, Bože můj, králi, a dobrořečit jménu tvému na věky a stále. Každého dne chci ti dobrořečit a chválit jméno tvé na věky a stále. Velký jest Hospodin a velmi chválihodný a jeho velikost nelze nijak pojmout. Pokolení za pokolením ať opěvuje činy tvé, tvé bohatýrské skutky ať zvěstují, krásu majestátu slávy tvé a svědectví tvých divuplných skutků chci rozvažovat. I mocné a hrůzu budící skutky tvé ať mluví, i velikost tvou chci vypravovat. Památka mnohé tvé dobroty ať se valí proudem a spravedlnost tvou ať jásavě opěvují, milostivý a slitovný jest Hospodin, dlouho schovývavý a velké solidarity. Dobrý jest Hospodin ke všem a jeho slitování je nad všechny činy jeho. Ať ti vzbuzují chválu, Hospodine, všechny činy tvé a tvoji věrní, ať ti dobrořečí. Majestát království tvého ať mluví a bohatýrské skutky tvé ať promlouvají, aby uváděli lidským synům ve známost bohatýrské skutky tvé a majestát krásy království tvého. Království tvé je království všech věků a vláda tvá v každém pokolení po pokolení. Věrný je Pán ve slovech svých a svatý ve všech činech svých. Podpírá Hospodin všechny padající a napřimuje všechny sehnuté. Oči všech k tobě se nadějně upírají a ty jim dáváš pokrm jejich v daný čas. Otevíráš ruku svou a sytíš všechno živé ve svém zalíbení. Spravedlivý je Hospodin na všech cestách svých a věrný ve všech činech svých. Blízko je Hospodin všem, kdo volají jej, všem, kdo volají jej věrně. Tužbu těch, kdo před ním mají bázeň, plní, jejich úpění slyší a spasí je. Opatruje Hospodin všechny, kdo jej milují, avšak všechny své volníky vyhlazuje. Chválu Hospodina, ať promlouvají ústa má, a ať všechno tvorstvo dobrořečí jménu svatosti jeho na věky a stále.
Vážení posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Vítám také docenta Martina Prudkého, v jehož překladu jsme slyšeli 145. žalm. Pane docente, o jaký text se jedná?
Jedná se o žalm, tedy o modlitbu. Je to součást žaltáře, 145. žalm. V žaltáři máme celou řadu druhů, žánrů, prosby, chvály, hymny. Tento žalm je hymnus, taková slavnostní báseň pro bohoslužbu, pro liturgii. Je nadepsán i jako chvalospěv, což je docela zvláštní nebo výjimečné. Tento nadpis není tak úplně častý. A k té formě hymnu patří, že to je vlastně formulováno jako solo, ale současně se počítá se sborem, který k tomu přizvukuje nebo který na to odpovídá. Jakoby kněz a zhromáždění se společně modlí, kdy kněz předříkává a zhromáždění je u toho a některé ty sloky jako kdyby přitakávalo přímo celé zhromáždění.
V úvodu vašeho překladu je napsáno, že se jedná o alfabetický akrostich. Co to znamená?
Je to upozornění, které máme i v řadě překladů, třeba v ekumenickém překladu je to uvedeno, že každá sloka, každé dva řádky toho textu začínají na vždy další písmeno v abecedě. Ten akrostich je taková forma básně, kdy počáteční písmena slok dávají dohromady nějaký smysl a tady v tomto případě je to abecedně seřazeno, takových žalmů je celá řada, třeba 9. a 10. dohromady, nebo 25. žalm 119., ten nejdelší v celém žaltáři, ten má vždycky 8 řádků na jedno písmeno a potom 8 řádků na další písmeno, takže i když je tak velice dlouhý, tak se docela dobře dá říkat z paměti. Toto je také takový alfabetický žalm. Často se mluví o tom, jaký je smysl tady této pomůcky. Často se to interpretuje jako jakási mnemotechnika, že se to pak dobře pamatuje. To nepochybně platí, ale je zatím mnohem víc. Abeceda je pro starověk úžasný vynález. 22 písmeny se vlastně dají říct všechna slova. Je to takový základní stavební materiál a forma abecední básně je nejenom jakoby krásná, ale vyjadřuje celek. Tahle ta chvála je jakoby chvála od A až do Z. Chvála kompletní, chvála, kterou nejde říct ani všemi slovy, ale lze jí tedy vyspívat písni, která je srovnána podle všech písmen abecedy pěkně po pořadě. Patří to k té vybroušené formě tohoto žalmu.
Uprostřed žalmu se nachází 8. verš, který praví: Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný. Vy jste jej přeložil podobně, jen ten poslední přívlastek u vás zní a veliké solidarity. Tato výpověď o Hospodinu se v žalmových textech stále opakuje a je to jakási konstanta biblických textů. Zkuste to nějak vysvětlit, třeba ve srovnání i s jinými božství starověku, čím je vlastně tato charakteristika Hospodina jedinečná a důležitá.
Tak především celá ta sloka obsahuje takzvanou formuli milosti, o tom, že Hospodin je milosrdný a milostivý Bůh, a to je výpověď, kterou najdeme i v jiných náboženstvích, nejen u Izraele, ale už i dříve, třeba v ugarických textech se takhle opěvuje nejvyšší Bůh El, a najdeme ji ještě v islámu jako tu takzvanou basmala formuli, kterou začíná každá sura v Koránu o Bohu milosrdném a milostivém. Tady se zdůrazňuje touto formuli v Bibli, najdeme ji taky na řadě míst jako pevnou formuli, že Hospodin je tento milosrdný a milostivý Bůh, a dokládá se to potom jeho konkrétním dílem, tím, jak koná, je takto milosrdný. A právě ten pojem solidarity, milosti, mně přijde velmi důležitý. Přeložil jsem ho schválně takto. Když se řekne v dnešní češtině milosrdnost, třeba známe to z podobenství o milosrdném Samaritánu, tam jde přesně o tuto věc, tak to zní způsobem, který je asi vzdálen běžnému posluchači dnešní češtiny. Když se řekne solidarita, tak to vyjadřuje přesně onu věc, kdy člověk ze svého dává, angažuje se pro druhého potřebného, něco pro něj udělá, co není jeho povinnost, dá mu ze svého a pomůže mu, případně ho zachrání. To je smysl i toho podobenství o milosrdném Samařanovi, které také vypovídá o tom, jak vlastně má jednat člověk, který je milosrdný, který je solidární, protože právě takto jedná s námi Bůh. To je vlastní smysl toho podobenství. A i na tomto místě nebo na řadě míst ve Starém zákoně, kde je řeč o Hospodinu jako Bohu milosrdném, to má vlastně tento smysl. Bůh je s námi solidární.
Hospodin je hoden chvály a žalmista jej chce vyvyšovat a dobrořečit jeho jménu. Proč?
Ten žalm to vyjadřuje velmi vznešeným stylem, ale vlastně jde o to, že Hospodinovo dílo ve stvoření, v tom, že člověk má kde žít a že život na zemi je v zásadě dobrý, zabezpečený, že člověk má co jíst, a kromě toho díla ve stvoření, dílo v dějinách, a to jak těch velkých, které se týkají Božího lidu, tak v těch mikrodějinách, které žijeme každý svým životem, to, že člověk se má o co opřít a že když padá ve svých problémech, tak je napřimován a pozvedán. To žalmista vyznává, je dobré dílo Hospodinovo, že takto člověka provází a za to všechno komplexně ho chválí.
V žalmu čteme o tom, jaký Hospodin je, ale také se zde zdůrazňuje, jak se projevuje. Tak co jsou ony mocné a hrůzu budící skutky?
To je oblíbená formule, kterou najdeme jak v žalmech, tak v některých textech. Třeba se takto mluví o příběhu Exodu. Hospodinovo dílo, které je fascinující, veliké, ty jeho skutky jsou zvláštní, budí pozornost a budí také respekt. Proto se třeba v kralické Bibli překládá toto slovo jako hrozné, nebo že je hrůzu budící. Já myslím, že je lepší v dnešní češtině používat to slovo respekt nebo budící jakousi svatou bázeň. Ono adjektivum hrozné vyjadřuje, že Bůh je také svrchovaný protějšek, od kterého můžeme mnoho přijímat, ale nemáme k němu ten bezprostřední přístup, nemáme ho v hrsti, a proto je to také vyjadřeno těmito slovy, že budí bázeň.
O čem vlastně vypovídají Hospodinovy skutky, co říkají o Hospodinu?
Tak to je pro Starý zákon velmi důležité. Vlastně můžeme říct, vypovídají jeho příběh. To, co víme z Bible o Bohu, je jeho příběh dějiný s Izraelem. A i na tomto žalmu je velmi pěkně vidět a na formě hymnu, že to základní jsou vlastně slovesa. Je to ta příběhová stránka toho, co on koná. Slovesa v činném tvaru, když se trošku abstrahuje už v tomto žalmu, tak se to vyjadřuje participii, on je takto konající, pak když se ještě více abstrahuje, tak jsou z toho adjektiva, on je takový a takový, a teprve potom se přijde k podstatným jménům. To jsem odpověděl jakoby formální stránkou, ale velice to souvisí s tím, jak se o Bohu mluví a co se o něm vypovídá. Základní krédo v Bibli ve Starém zákoně je příběhové. Bůh nás vyvedl z Egypta, vedl nás pouští, dal nám zákon, vedl nás do dobré země a v ní nás dobře zabezpečuje. Provází nás na naší cestě. To je vyznání Izraele a to tyto žalmy také stručně vyjadřují.
Žalmista si je jist tím, že Hospodin je dobrý ke všem a jeho slitování je nad všem jeho díly. Biblická mudroslovná literatura však už na několika místech docela trpce konstatuje, že lidem se často nedaří dobře, že Hospodinovi věrní jsou potlačeni, zatímco bezbožníci se mají dobře. A my navíc máme řadu historických zkušeností z různých genocid, válek a pronásledování nevinných. Dnes jsou ve světě také války, ve kterých opět umírají nevinní lidé. Pane docente, jak s tím vším je možno sladit výpověď citovaného 9. verše?
To je samozřejmě veliký problém, ale aniž bych chtěl té otázce uhnout, tak myslím, že je velmi důležité si uvědomit, jednou výpovědí nelze říct všechno a jedním biblickým citátem není možné odpovědět na všechny otázky a promlouvat do všech problémů nebo do všech situací, v nich se člověk ocitá. Bible je velmi pestrá kniha, i žaltář je velmi pestrý, najdeme zde jak tyto hymny a chvály, z jejich žánru vyplývá, že když při bohoslužbách se zpívá chvalospěv, tak se především tyto stránky opěvují. 2/3 žaltáře jsou úplně jiné modlitby, prosby, úpění, žalospěvy, kdy ten, kdo je v nouzi, ten, kdo je jakoby drcen svými problémy, se upíná k Hospodinu a prosí ho o zásah. To je ta druhá poloha, která patří právě k lidskému utrpení a válkám pro následování. Na tomto žalmu je prostě důležité to, že je to chvalospěv, hymnus, jásavá liturgie a z toho vyplývá vlastně o čem mluví a jakým způsobem o tom mluví. Vyčítat mu, že se nehodí tato slova do situace nouze, to je prostě přenesení těchto slov do situace, kam nepatří.
Čili určitá černobílost pohledu prostě patří k tomu žánru chvalospěvu.
Ano, černobílost nebo prostě určitá vyhraněnost. Mám-li zrovna jásat a chválit, pak k tomu musím volit slova, která jsou jásavá a chválivá. Když zrovna chci vyjádřit svoji nouzi a naříkat k Bohu, prosit ho o zásah a o pomoc, tak zase tedy budu prosit, naříkat a bude to žalm úplně jiný, než je tady ten 145.
pořadu Ranní slovo přemýšlíme s docentem Martinem Prudkým nad textem 145. žalmu. V textu se objevuje termín tvé království. My tato slova známe z novozákonní modlitby, kterou Ježíš učil své učedníky. Co znamená termín Boží království zde?
Tak je to metaforická řeč, je to obraz, výpověď o Bohu jako svrchovaném pánu a vládci v představě onoho starověkého krále. Důležité je, když se podíváme, co je s tímto obrazem a s těmi metaforami spojeno, jak on vládne. Je to vládce dobrý, není to tyran, je to ten, který se stará o spravedlnost a dobro svého lidu, to své království spravuje velmi dobře, proto má také dobrý smysl ho za to chválit nebo případně prosit, tak jak je to v modlitbě Páně, to přijď království tvé, dovolávat se toho, aby on s tou svou dobrou vládou vstoupil do našich poměrů, které k té spravedlnosti a dobrotě mají daleko a aby je proměnil ve smyslu svého dobrého panování.
13. verš přináší zajímavý rozměr. Předmětem žalmistova opěvování nejsou jen minulé skutky Hospodinovi, ale jeho pohled míří i kamsi za horizont. Jak žalmista vnímá tento nadčasový rozměr Božího bytí?
Tak na tom, jak žalmista mluví o Boží vládě a o čase, je vidět, že vkládá veškerý čas, tak jak ho vnímá, do Božích rukou. Už starověk znal celou řadu pohledů na čas, na dějiny, měl různé způsoby, jak se čas počítal, představoval si různé věky a éry, které se počítaly třeba podle jednotlivých vladařů nebo podle nějakých třeba i kosmických událostí. Ty věky a éry byly také v plurálu, přicházely jedny po druhém. To žalmista tady na to také naráží, mluví o věcích, které jsou v Božích rukou a jeho sláva vlastně překračuje tyto věky. On tím vyjadřuje, že vlastně ta Boží vláda a Boží dobrota toto všechno přesahuje. Druhá stránka toho je, že vlastně ten náš čas, to, jak my vnímáme a ta naše časovost je v Božích rukou. To dovede také opěvovat, že vlastně náš čas je v Božích rukou a proto my jsme v bezpečí. Je to jeden z aspektů té Boží dobré vlády v tomto světě.
Od 14. verše líči žalmista Hospodinův příklon k padajícím, sehnutým, hladovým a všem, kdo potřebují Boží pomoc. Je si jist tím, že Bůh není lhostejný, ale naopak všech, kteří k němu volají, tak se ujímá. Proč je tento rozměr Božího charakteru tak důležitý? A zase znovu mě zajímá, je to něco jedinečného, nebo je ten prvek takového soucitu i u ostatních starověkých bohů?
Starý zákon klade na tento aspekt veliký důraz a spojuje ho právě s výjimečností Hospodinovou. Máme to vyjádřeno i v řadě jiných žalmů, třeba v žalmu 113. a dalších, kde se klade řečnická otázka, kdo je jako ty, Hospodine, nebo kdo z bohů je jako ty, Hospodine, nebo kdo je jako Hospodin, Bůh náš. A odpověď na tuto otázku, když se začne jakoby probírat podrobněji, tak není v těch aspektech vyvýšenosti a svrchované vlády, to se dá připsat i jiným božstvům, ale začíná právě tam, kde se to zvláštní dílo Hospodinovo vyjadřuje, totiž v té péči o utištěné, o jeho lid, který nepatří k těm triumfujícím, ale je takovým, jehož se Bůh ujímá a vysvobozuje jej. Když bychom to řekli naším jazykem křesťanské dogmatiky, tak ta zvláštnost Hospodinova a jeho jedinečnost je v oblasti díla spásy, soteriologie. Třeba ve výpovědích proroka Izajáše, když se mluví o tom, že vlastně žádní jiní bohové, ani vlastně žádní bohové nejsou, tak je to právě v tomto aspektu. Nikdo jiný než Hospodin nevysvobozuje. To je velký důraz těchto textů, v tom je jedinečnost tohoto Boha Izraele a vlastní důvod víry v něho nebo upínání se k němu.
Má to potom dopad i na Hospodinovy vyznavače?
Rozhodně ano. To, že právě ve své nouzi a potřebnosti se mohou k Hospodinovi upínat, souvisí právě s tímto jádrem víry. Jestliže Hospodin je ten, který nás vyvedl z egyptského otroctví a uvedl nás do dobré země, tak právě toto jeho příznivé dílo je vlastně důvodem naší víry a jeho opěvování. To jsou ty mocné skutky Hospodinovi, které Izrael chválí.
No, já mám na mysli ještě i ten motiv, kdy Hospodinův vyznavač by neměl být asi lhostejný vůči těm, kteří jsou v různých nouzích a těžkých situacích.
Rozhodně to tak je. Ten, kdo Hospodina opěvuje, samozřejmě nemůže být sobec v tom, že by toto dobré boží dílo přál jenom sám sobě a chtěl si ho skonzumovat pro sebe. Právě ten žalm vyjadřuje, jak toto konání Hospodinovo je univerzální a zahrnuje celý svět svou dobrotou. To ten žalmista vyznává jako chválu. Druhou stránkou téže věci potom je, že takto věřící a takto chválící by měl podobně jednat se svým okolím a s druhými lidmi.
Lidé mohou mít k Hospodinu různý vztah, podle žalmisty je žádoucí se jej obávat a milovat jej. Není v tom rozpor?
Jsou to vlastně dvě stránky téže věci. Bible se často vyjadřuje v kontrastních protikladech, se spravedlivým je to tak, s hříšníkem je to onak, spravedlivého Hospodin miluje, hříšník před Hospodinovou tváří míří do záhuby. A tak je to vyjádřeno i v tomto žalmu, nebo třeba v desateru, kde také ti milující Hospodina, jim je zaslíbena milost do tisícího pokolení a ti, kteří se proti němu staví negativně, ti mají vlastně do třetího, čtvrtého pokolení být trestáni. Všimněme si, jsou tady obě stránky, je to ale ve veliké asymetrii 1:3 na stranu toho díla milosti. I v tomhle se projevuje, jak to vyznání Hospodina je vlastně zaměřeno na jeho pozitivní působení pro člověka.
V 19. verši žalmista vyjadřuje jistotu, že Hospodin se ujímá těch, kdo k němu volají a že je spasí. Co znamená ta výpověď týkající se spásy?
Tak ta jistota, že Hospodin takto jedná, neznamená, že by Hospodin byl automatem na splněná přání, že když jej někdo, a zejména někdo dobrý, o něco prosí, že by to muselo nutně nastat. Ale je to výraz spolehnutí, dobré zkušenosti s Hospodinem, že když se nás jako dobrý otec nebo prostě dobrý rodič ujímá, tak máme s ním tu zkušenost jednání v bezpodmínečné lásce, se kterou můžeme počítat i do budoucna. A když se na něj obrácíme ve svých modlitbách se svými prosbami, tak s touto důvěrou k němu můžeme přistupovat.
Svévolníky Hospodin vyhlazuje. Proč je nenechá jen tak být?
Myslím, že tento motiv patří k rétorice těch kontrastních protikladů. Je to jakási zkratka, která vyjadřuje, že on spravedlivý řád platí a když se proti němu někdo prohřešuje, tak ta spravedlnost na něj dopadne. V jiných pasážích nebo v jiných žalmech se to rozvádí ještě způsobem, že vlastně i v této straně to břemeno bere Hospodin na sebe a vlastně on platí tu nejvyšší cenu, když má spravedlnosti být dáno za dost. Tady to není takhle vyjádřeno, je to prostě určitá zkratka, kdy se počítá s tím, že ty svévolníky, ti, kteří se vzpůrně staví proti spravedlivému řádu, Hospodin trestá.
Žalm, o kterém dnes mluvíme, je plný chvály a opěvování Hospodina. Tak mě trochu zajímá vaše osobní zkušenost, jestli třeba někdy se modlíte těmito slovy.
Samozřejmě, že ano, jak osobně, tak při bohoslužbách. Zrovna tento žalm není třeba ve zpěvníku, nepatří k těm oblíbeným písním, ale otevírá část žaltáře, ty závěrečné hymny, které jsou docela oblíbené. Velmi podobný je taky žalm 136., který mám právě v té písňové formě velice rád, který podobně vypočítává vlastně Hospodinovo dílo a za každou slokou se ještě refrénovitě zpívá jeho milosrdenství je věčné. Podobný je žalm třeba 103., taky velmi oblíbený, i můj velmi oblíbený o Hospodinově milosti a našemu dobrořečení za tuto milost. Rozhodně tyto žalmy, i ty hymnické, i ty, které vyjadřují prosby a nářky, jsou mě vlastní.